วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐให้คุณค่ากับเสรีภาพสื่อว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยน่าเสียดายที่ในหลายส่วนของโลกสื่อตกเป็นเป้าการแก้แค้นโดยผู้ที่รู้สึกว่าถูกคุกคามจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสในกระบวนการประชาธิปไตยหน่วยงาน Committee to Protect Journalists หรือ CPJ เปิดเผยในรายงานประจำปีว่ามีนักข่าวถูกจับเข้าเรือนจำทั่วโลกในปัจจุบันมากกว่าช่วงใดๆที่เคยเริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่26ปีก่อนนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้จนถึงวันที่1ธันวาคมนักข่าว259คนถูกจำคุกเทียบกับ199คนปีก่อนหน้าตุรกีจับกุมตัวผู้สื่อข่าว1ใน3ของนักข่าวที่ถูกจำคุกทั่วโลกหลังจากการปราบปรามกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากความพยายามทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลตุรกีจับกุมตัวนักข่าวอย่างน้อย81คนในข้อหาต่อต้านรัฐบาลและทางการกรุงอังการายังขัดขวางการทำข่าวของสำนักข่าวกว่า100แห่งการคุมขังยังคงเกิดขึ้นในประเทศจีนอียิปต์เอริเทรียและเอธิโอเปียด้วยปีนี้เป็นปีแรกในรอบ8ปีที่อิหร่านไม่ได้อยู่ในกลุ่ม5ประเทศที่คุมขังนักข่าวจำนวนมากที่สุดจำนวนผู้ที่ถูกปล่อยตัวมีมากเท่ากับผู้ที่ถูกจับกุมตัวเข้าเรือนจำในปีคริสตศักราช2009ที่มีการปราบปรามหลังการเลือกตั้งในอิหร่านอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงบั่นทอนเสรีภาพสื่อด้วยการคุมขังนักข่าวอยู่ในปัจจุบันนั่นรวมถึงการจับกลุ่มตัวเควานคาริมีนักสร้างภาพยนตร์ที่กำลังรับโทษจำคุก1ปีและถูกเฆี่ยน223ครั้งจากการทำสารคดีของเขาที่ชื่อ Writing on the City สื่อมักตกเป็นเป้าบ่อยครั้งเกินกว่าที่จะรับได้จากรัฐบาลที่ต้องการกดขี่เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและความโปร่งใสสหรัฐยังคงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองนักข่าวเพื่อให้พวกเขาได้ทำหน้าที่ที่สำคัญต่อสังคมที่เปิดกว้างและช่วยปกป้องให้ความจริงไม่ถูกบิดเบือน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
จะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
Thank you.
ีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่27ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทีมกู้ภัยของรัสเซียยังคงทำงานค้นหาผู้ประสบภัยในทะเลดำอยู่ต่อไปยังไม่หยุดยั้งหลังเครื่องบินของทางการทหารรัสเซียตกเมื่อวันอาทิตย์และคาดกันว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง92คนเสียชีวิตรัฐบาลสหรัฐเริ่มขอให้นักเดินทางชาวต่างชาติให้ข้อมูลสื่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐที่จะระบุตัวผู้ที่อาจเป็นผู้ก่อการร้ายได้และประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งกำลังพักตากอากาศอยู่ที่ฮาวายเดินทางไปเยือนฐานทัพทหารที่ฮาวายเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานธุรกิจและเศรษฐกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬากำลังจะหมดปีแล้วนะคะมีใครบ้างหรือว่ามีกีฬาประเภทไหนบ้างที่กำลังเป็นที่สนใจและปิดท้ายอย่างเคยค่ะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะทีมกู้ภัยของรัสเซียยังคงทำงานอย่างไม่หยุดยั้งอยู่ในทะเลดำที่ซึ่งเครื่องบินโดยสารของทางการทหารรัสเซียตกลงเมื่อวันอาทิตย์สังหารผู้คนทั้ง92คนที่อยู่บนเครื่องในขณะนี้ทางการรัสเซียส่งเรือไป45ลำและนักประดาน้ำอีก135คนเพื่อที่จะไปดำเนินการค้นหาและกู้ภัยครั้งนี้เท่าที่ได้พบแล้วนั้นมีชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไอพ่นซึ่งอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งไปประมาณ1กิโลเมตรครึ่งและอยู่ใต้ทะเลลึกลงไป25เมตรการค้นพบนี้พบในวันจันทร์นะคะเป็นรายงานจากกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียนอกจากนี้ยังได้พบศพอีกอย่างน้อย11ศพซึ่งส่งไปที่กรุงมอสโกแล้วด้วยแต่ที่ยังค้นไม่พบนั้นคือกล่องดำซึ่งเป็นกล่องบันทึกการบินของเครื่องบินนะคะเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่ปฏิเสธหรือบอกปัดว่าการก่อการร้ายอาจจะเป็นสาเหตุของการที่เครื่องบินตกก็ได้แต่ไม่คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปนั้นมีมากนักในขณะเดียวกันรายงานของสื่อรัสเซียกลับไปคาดเก่งกันถึงเหตุที่อาจจะเป็นได้อย่างเช่นเป็นสาเหตุทางเทคนิคเป็นความผิดพลาดของมนุษย์หรือเครื่องบินนั้นอาจจะบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปผู้อำนวยการบริหารของนิตยสาร Air Transport Observer กล่าวคาดคะเนนะคะว่าเครื่องบินที่ตกซึ่งเป็นเครื่องบินประเภท TU-154 นั้นเป็นเครื่องบินเก่าไม่ได้ผลิตมาเป็นเวลานานแล้วและสำหรับเครื่องที่ตกนั้นอายุเก่าแก่ถึง33ปีนะคะอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียได้กล่าวว่าได้มีการตรวจสอบเครื่องบินนี้เพื่อสำหรับการบำรุงรักษาและซึ่งหมายความว่าสภาพของเครื่องบินนั้นอยู่ในสภาพที่จะบินได้ในวันจันทร์ทางการรัสเซียได้จัดให้เป็นวันไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตเมื่อเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในทะเลดำระหว่างการเดินทางจากเมืองโซชิในรัสเซียเพื่อที่จะไปยังฐานทัพทหารของรัสเซียในประเทศซีเรียนะคะในบรรดาผู้ที่ถึงแก่ชีวิตนั้นเป็นคณะนักร้องอเล็กซานดรอฟอองซอมโบซึ่งเป็นคณะนักร้องของการทหารรัสเซียวงดนตรีและกลุ่มเต้นระบำซึ่งจะไปแสดงให้กับทหารอากาศรัสเซียที่ประจำอยู่ที่ฐานทัพใกล้กับลาทาเกียนอกจากนี้ยังมีนักหนังสือพิมพ์ชาวรัสเซียอีก9คนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในรัสเซียเรียกกันว่าด็อกเตอร์ลิซ่า
อยู่รวมอยู่ด้วยนะคะและในขณะที่ทางการรัสเซียบอกปัดถึงความเป็นไปได้ว่าสาเหตุของการที่เครื่องบินตกนั้นอาจจะสืบเนื่องมาจากการก่อการร้ายในขณะเดียวกันก็มีความวิตกกังวลว่าการที่รัสเซียเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของซีเรียนั้นอาจจะทำให้รัสเซียเป็นเป้าโจมตีสำหรับผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำตุรกีถูกลอบสังหารในกรุงแองคารานครหลวงของตุรกีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวตุรกีผู้หนึ่งที่มีสาเหตุจูงใจเกี่ยวกับการที่รัสเซียไปสนับสนุนการโจมตีของกองทัพทหารซีเรียที่เมืองอเลปโปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องบินของรัสเซียที่ตกลงในทะเลดำในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐได้เริ่มขอให้นักเดินทางชาวต่างชาติที่เดินทางไปสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคมหรือบัญชีสื่อสังคมของตนซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐที่จะระบุตัวผู้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้นับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานักเดินทางชาวต่างชาติที่เดินทางไปถึงสหรัฐโดยไม่ต้องขอวีซ่าถูกถามให้ระบุแพลตฟอร์มทางสื่อสังคมที่ตนใช้รวมทั้งชื่อบัญชีด้วยถึงแม้ว่าคำขอดังกล่าวนั้นจะไม่จำเป็นจะต้องตอบก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจะไม่ปฏิเสธไม่ให้คนเหล่านั้นเข้าประเทศแม้ว่าจะไม่ให้ข้อมูลก็ตามอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจากกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะกลุ่มอย่างเช่น American Civil Liberties Union และ Center for Democracy and Technology ได้กล่าวเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจจะเปิดทางให้กับรัฐบาลเข้าไปถึงการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ของผู้ที่มีบัญชีสื่อสังคมรวมทั้งการที่เขาจะสนิทสนมหรือมีความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มคนทางออนไลน์ซึ่งอาจจะสะท้อนถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนบุคคลของบุคคลผู้นั้นความเชื่อการระบุตนเองและชุมชนของเขาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลกล่าวว่าโครงการนี้อาจจะถูกใช้เพื่อที่จะตั้งเป้าโจมตีชาวอาหรับและชาวมุสลิมและทำให้คนเหล่านี้ถูกพินิจพิจารณามากขึ้นนะคะส่วนกลุ่มที่เป็นตัวแทนของบริษัทไฮเทคซึ่งรวมทั้ง Facebook Twitter และ Google และสมาคมอินเทอร์เน็ตกล่าวว่านโยบายใหม่ของรัฐบาลสหรัฐนี้เป็นภัยคุกคามต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางชาวต่างชาติจาก38ประเทศที่สามารถจะเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่ในสหรัฐได้เป็นเวลานานไม่เกิน90วันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและครอบครัวกำลังพักตากอากาศอยู่ในรัฐฮาวายเมื่อวันอาทิตย์ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เดินทางไปเยือนฐานทัพทหารซึ่งนับเป็นการเยือนฐานทัพทหารดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงหรือในเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่นะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารของประเทศนั้นเป็นสิทธิพิเศษของชีวิตของตนและยังได้พูดตลกกับทหารที่ไปต้อนรับด้วยนะคะว่ายังจะคงเยือนฐานทัพที่ว่านี้อยู่อีกหลายปีทีเดียวเพราะในฐานะที่เป็นอดีตประธานาธิบดียังสามารถเข้าไปใช้โรงยิมและแน่นอนที่จุดสนามกอล์ฟของฐานทัพได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับฐานทัพหรือเกี่ยวกับรัฐฮาวายอีกส่วนหนึ่งนะคะนายก รัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะเดินทางเยือนฐานทัพสหรัฐที่อ่าวเพิร์ฮาร์เบอร์ร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในวันอังคารนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นกล่าวว่าความมุ่งหมายของการเดินทางเยือนร่วมกันก็เพื่อที่จะแสดงค่านิยมของการกลับมาคืนดีระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีอาเบะจะเป็นนายกรัฐมนตรีชาวญี่ปุ่นที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกที่เดินทางเยือนเพิร์ลฮาร์เบอร์นับตั้งแต่การหยุดเยือนเป็นเวลาสั้นๆโดยอดีตผู้นำของญี่ปุ่นชิเกฮารุโยชิดะเมื่อวันที่12กันยายนคศ1951ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในช่วงต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้เลยนะคะเพราะขณะรายงานข่าวนี้แม้จะเป็นวันจันทร์ที่สหรัฐแต่ก็ถือเป็นวันหยุดคริสต์มาสและตลาดหุ้นตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการเชิญติดตามรับฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้เลยค่ะ
ครับทางการจีนรายงานว่าการลงทุนของจีนไปต่างประเทศที่ไม่ใช่การลงทุนในภาคการเงินน่าจะแตะระดับ 1.12 ล้านล้านหยวนหรือราว 161,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้นะครับขณะเดียวกันการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในจีนหรือ FDI น่าจะอยู่ในระดับ 785,000 ล้านหยวนนายเกาฮูเชงรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าทางการปักกิ่งต้องการเสริมสร้างการพัฒนาของการลงทุนนอกประเทศในปีหน้าสำหรับในเดือนพฤศจิกายนเงินที่จีนลงทุนในต่างประเทศหรือที่เรียกว่า ODI เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.5 และในช่วง11เดือนแรกของปี ODI ของจีนเติบโตร้อยละ55นะครับบริษัทภายในประเทศยังคงลงทุนในต่างประเทศต่อเนื่องท่ามกลางเศรษฐกิจภายในที่อ่อนแรงและค่าเงินหยวนที่ลดลงเทียบกับเงินดอลลาร์การประเมินของรัฐมนตรีเก่าสำหรับ ODI และ FDI ทั้งปีชี้เห็นว่าเงินลงทุนออกสู่ต่างประเทศของจีนอยู่ในระดับที่สูงกว่าเงินทุนที่ไหลเข้ามาราว 335,000 ล้านหยวนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่จีนสูงกว่าเงินทุนของจีนที่ออกไปสู่ต่างประเทศ 43,000 ล้านหยวนและที่วงการเทคโนโลยีครับสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ซื้อกิจการ Simagine บริษัทอิสราเอลเจ้าของเทคโนโลยีสร้างกราฟิกเสมือนจริงหรือ Augmented Reality Reuters รายงานข่าวนี้โดยอ้างข้อมูลจากสื่อ Calculist ซึ่งบอกว่ามูลค่าการซื้อกิจการอยู่ที่ราวๆ 30-40 ล้านดอลลาร์นะครับ Calculist กล่าวว่าSimagine จะกลายเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Snapchat ที่อิสราเอลซึ่ง Snapchat นั้นกำลังจ้างคนเพิ่มจำนวนมากในประเทศอิสราเอลครับและส่งท้ายนะครับวงการบันเทิงสูญเสียศิลปินนักร้องคนดังจากเกาะอังกฤษจอร์จไมเคิลที่สร้างชื่อจากวงแวมที่เป็นแบนด์คู่ของจอร์จไมเคิลและแอนดรูว์ริชลีย์ในยุคคริสตศตวรรษที่1980สื่อรายงานเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสว่าเขาเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายด้วยอายุ53ปีผลงานที่มีชื่อเสียงของจอร์จไมเคิลประกอบด้วยเพลงที่สะท้อนสีสันยุค 80s และ 90s เช่น Wake Me Up Before You Go Go และ Freedom แฟนเพลงแนวบัลลาดของนักร้องคู่วงแวมที่ชื่อเพลง Careless Whisper เทใจให้กับจอร์จไมเคิลและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ประกาศออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวเมื่อปีคริสตศักราช1986นะครับต่อจากนั้นศิลปินผู้นี้ประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งเนื่องจากการคว้ารางวัลแกรมมี่2ปีรวดหลังจากที่แยกตัวออกจากวงแวมอย่างไรก็ตามเขาเคยมีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับพฤติกรรมอนาจารในห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งเมื่อ26ปีก่อนและข่าวนี้เปิดประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศของเขาก่อนเสียชีวิตเป็นเวลาหลายปีจอร์จไมเคิลทำงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในสังคมเรื่องความหลากหลายทางเพศ และเป็นผู้ส่งเสริมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV นะครับสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแต่ละปีผู้คนทั่วโลกยังคงเปิดเพลง Last Christmas ของ George Michael เมื่อครั้งที่เขายังอยู่วงแวมจนอาจกล่าวได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงอมตะซึ่งยากที่จะถูกลบไปจากเทศกาลนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America The Away และคุณผู้ฟังคะปีคริสตศักราช2016นี้ถือเป็นปีที่เกิดเรื่องราวสำคัญมากมายในวงการกีฬาโลกและมีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆหลายรายการด้วยกันซึ่งรวมทั้งโอลิมปิก2016ที่ริโอเดอเจเนโรในบราซิลและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของยุโรปหรือยูโร2016ที่ฝรั่งเศสนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปข่าวสำคัญในวงการกีฬาในรอบปีที่ผ่านมาจากการจัดอันดับของสำนักข่าว APและการแข่งขันกีฬาที่มีผู้คนพูดถึงมากที่สุดทาง Instagram มาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับสำนักข่าว Associated Press หรือ AP จัดอันดับข่าวกีฬาแห่งปีคศ2016โดยให้กองบรรณาธิการและสมาชิกของเว็บไซต์ AP ร่วมกันลงคะแนนนะครับปรากฏว่าข่าวทีมเบสบอลเก่าแก่ชิคาโก้ครับคว้าแชมป์ World Series ครั้งแรกในรอบ108ปีได้รับเสียงโหวตมากที่สุดจนได้ตำแหน่ง Sports Story of the Year ไปครองนะครับชิคาโก้คัพส์เข้าชิง World Series กับทีมคลีฟแลนด์อินเดียนส์เมื่อเดือนตุลาคมโดยแข่งขันในระบบ7เกมใครได้4เกมก่อนจะเป็นผู้คว้าถ้วยแชมป์ซึ่งคัพส์ตกเป็นฝ่ายตามถึง1-3เกมแต่ก็ตีตื้นกลับมาเสมอที่3-3ทำให้ต้องแข่งขันในเกมสุดท้ายและกลายเป็นชิคาโก้คัพส์ที่คว้าแชมป์ไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับสิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กีฬาอเมริกันข่าวกีฬาแห่งปีอันดับ2คือข่าวการเสียชีวิตของยอดนักมวยระดับตำนานและอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้ยิ่งใหญ่มูฮัมหมัดอาลีเจ้าของคำนิยามว่าโบยบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนผึ้งอาลีต้องต่อสู้กับโรคพาร์กินสันยาวนาน32ปีเต็มก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่3มิถุนายนส่วนอันดับที่3นั้นคือข่าวที่เลบรอนเจมส์พาทีมบาสเกตบอลคลีฟแลนด์คาวาเลียสคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ประจำปีนี้นะครับซึ่งถือเป็นแชมป์ NBA ครั้งแรกของสโมสรด้วยสำหรับข่าวกีฬาสำคัญอื่นๆในรอบปีที่ผ่านมาจากการรวบรวมของสำนักข่าว AP ได้แก่ข่าวเพตันแมนนิงพาทีมเดนเวอร์บองโกสคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ก่อนที่จะประกาศรีไทร์จากอเมริกันฟุตบอลเช่นเดียวกับข่าวการแขวนห่วงของดารานักบาสเกตบอลของทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สโคบี้ไบรอันนั่นเองนะครับและข่าวทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเช่นกันขณะเดียวกันนะครับนิตยสาร Forbes รายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เปิดเผย5อันดับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทาง Instagram ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับอันดับ5นั้นได้แก่การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงแชมป์ระหว่างทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียสกับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สอันดับ4คือการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ระหว่างทีมม้าป่าเดนเวอร์บรองโกสกับทีมเสือดำแคโรไลนาแพนเทอร์สอันดับ3เป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาใต้หรือโคปาอเมริกาที่ทีมชาติชิลีคว้าแชมป์นะครับอันดับ2คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือยูโร2016ที่ทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะเจ้าภาพฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศและอันดับหนึ่งของการแข่งขันกีฬาที่ถูกพูดถึงทาง Instagram มากที่สุดในปีนี้คือกีฬาโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดอเจเนโรประเทศบราซิลครับและนั่นคือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและปิดท้ายรายการวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันคริสต์มาสไม่น่าแปลกใจนะครับที่มีภาพยนตร์ใหม่น่าดูเสนอตัวให้พิจารณาถึง4เรื่องโดยเรื่องหนึ่งซึ่งติดอันดับ5สร้างจากคอมพิวเตอร์เกมเกี่ยวกับชายนักสู้ผู้เดินทางย้อนเวลากลับไปยังสเปนในช่วงศตวรรษที่15เพื่อเรียนรู้ทักษะการยุทธและนำกลับมาใช้ในสมัยปัจจุบันใน Assassin's Creed
You no longer existWhat you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years.
สำหรับอันดับ4นั้นเป็นแนวตลกซึ่งนำเจมส์แฟรงโกมารับบทว่าที่ลูกเขยผู้เป็นมหาเศรษฐีหนุ่มแต่พฤติกรรมและภาษาที่ใช้ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของว่าที่พ่อตาซึ่งปกป้องฟูมฟักลูกสาวผู้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
No father would want their daughter with this guy.
My instinct is to hug you right now.
Good night.
I don't know what his issues are. I feel like I'm so normal.
I'm a little surprised.
ภาพยนตร์แนวครื้นเครงเข้าใหม่เรื่องนี้คือ Why Him ที่อันดับ4ครับอันดับ3เป็นหนังแนวโรแมนซ์และการผจญภัยในอวกาศเกี่ยวกับการส่งยานสำรวจเดินทางไกล120ปีไปยังดาวเคราะห์ดวงใหม่ซึ่งจะเป็นอาณานิคมของมนุษย์พร้อมผู้โดยสารที่ถูกทำให้หลับไหลตลอดทางอีก 5,000 คนแต่เหตุการณ์ผิดปกติทำให้สองผู้โดยสารคู่พระคู่นางต้องตื่นขึ้นมาก่อนกำหนดและรับมือกับปัญหาใหญ่หลวงที่รออยู่ใน Passengers
We boarded the Avalon with a destination 120 years hibernation means a wake up in a new century on a new planet But a year agoEverything changed.
อันดับ2เป็นแอนิเมชันเข้าใหม่เคล้าเสียงเพลงชื่อ Sing เกี่ยวกับเจ้าของโรงอุปรากรเก่าที่เคยโด่งดังและพยายามหาทางชุบชีวิตสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วยการจัดประกวดร้องเพลง
If I feel that I could be certain then I would say the things I want to say
My theater's been going through some pretty rough times
และที่ยังทำตัวเป็นคนจรจัดเกเรอย่างไม่เกรงใจอำนาจของฝ่าย Imperial ผู้ครองจักรวาลคือเรื่องราวที่แตกหน่อมาจากมหากาพย์ Star Wars เกี่ยวกับปฏิบัติการของฝ่ายต่อต้านเพื่อขโมยแผนพิมพ์เขียวของ Death Star หรือดาวมฤตยูอาวุธร้ายของฝ่ายจักรวรรดิและเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ A New Hope หรือ Star Wars ตอนที่3ซึ่งเรารู้จักกันดี
Our rebellion is all that remains to push back the Empire. You think you might be able to help us?
When was the last time you were in contact with your father?
Rogue One A Star Wars Story ยังมุ่งโจมตี Death Star ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครองอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่2พร้อมรายได้อีก64ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบริร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
มีผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปเกาะตำแหน่งรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบชั่วคราวหลังเดินหน้าทำลายเกมรับของเฮาซิตี้ตลอด90นาทีก่อนคว้าชัยไป3ประตูต่อ0แบบหืดจับเล็กน้อยจากประตูของยาย่าตูเร่และเคเลซี่อิเชนาโชรวมถึงราฮิมเซอร์ลิงด้วยนะคะก็คือเฮาซิตี้เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ3ค่ะคู่อื่นวัตฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ1ประตูต่อ1อาร์เซนอลชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียน1ประตูต่อ0เบิร์นลีย์ชนะมิดเดิลสเบอร์1ประตูต่อ0เชลซีผู้นำฝูงตอนนี้ถล่มบอนมัดไป3ประตูต่อ0ค่ะส่วนเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพ่ายเอเวอร์ตันไป0ประตูต่อ2นะคะและมีสวอนซีซิตี้เปิดบ้านแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดไปถึง1ประตูต่อ4แล้วคู่สำคัญนะคะผีแดงนี่ซัดแมวดำไงเก๋งทีเดียวค่ะ3ประตูต่อ1ก็ถือว่าได้เฮในวัน Boxing Day นะคะซึ่ง